сыңғырлаған дауысың мөлдіреген көздерің жүрегімді жаралады қан жылатты паяусыз дүниқымнан айырдың айтшы неде айыбым билеші сен майысып сен менің алдымда ғашық қылдың өзіңе сендім сенің сөзіңе көрмеппін бұндай сұлуды ешқашан мен өмірімде жоғалтам ба деп қорқамын тыңдамашы сен оларды олар мені жаман десе мен төрт есе жаманмын өмірде мен таппадым сөз дейтін адамды тұншықтым мен қайғыдан ақындықты дамытып қолыма мен алдым ақ қағаз бен қаламды рэп жолына салынып жалғастырдым дарынды жоғалтқым келмейді қазір қолымдағы барымды қабыл алшы құрметті тыңдарманым менің әнімді